Helawonis placentarum, gorgites prandii. Coqui optimi et coquae non dum optimae salvae sitis, hoc est secunda mensa colloquium latinum de cibis coquendo et rebus culinariis.
Hospites vestri sumus, Timoteus et Catarina, et hodie convenimus ut aliquid novi de comedendo discamus, et cum amicis Latine loquamur. Salva sis, amica carissima, ut vales tu, Catarina?
Bene valeo, Timoteo, te viso et te audito, sol est in caelo et splendet, quid de te ud vales?
Per fenestram nunc conspicio et aves frequentur in horto meo, caelum est sudum, caeruleum, caerulissimum, imo vero, et ita decembris mensis incipit, Luces festivos ex tecto iam imposui et nocte quid noctem luminat ergo gestio in festos dies.
So let's need to Luces imponere in summa parte idium tuarum.
Recte dixisti ita, et in arboribus, ergo iam imposui in tecto, et fortasse hodie arbores ornabimus. Et quid est consilium tuum hodiernum? Quid ages?
Dico nos parasse crustula huius temporis anni heri, consilium meum est ergo crustula multa mensis decembris sumera erat iantaculum suspicoriam fortasse decet me aliquid bonum sumera apud prandium sed etiam crustula cana erunt ut suspicor
semper cogito plusquam consumo idem plusquam debeo corpus exercere. Et esne ergo consilium tuum hodie ad natatorium ire, ut soles, ut nares.
Ita, tu me bene scis, tu scis me saepissime natare, praesertim, die solis et die saturni. Sed hodie non est consilium, immo consilium meum est ambulare cum marito meo ad pompam maximam in Licinia. Ita.
Quid est pompa?
Est res optima, homines solent celebrare res in pompis, solent in viis maioris magnitudinis ambulare, et quid digerem, et vesicas optimas et maximas secum fere, et trahere posse, et...
Et musica, et ornamenta, et personae.
Recte tenes. Et
et satis proximum erit tibi ut ambulare positus tu et maritus tuus.
Ita est res mala et bona. Mal est res mala quia non sumi periculi esset raidam vere hodie. Et hoc is malum, sed quod bonum sit est hoc possumus celerime et facilime ad pompam ambulare, et pompam visitare, et dende domum revenire, et dende post unam oram iterum pompam visitare, et iteporo. Gestio res absurdas et iocundas, et omnia videre, et pertinet ad diem Christi Natalis, erit idoneum, pompa idonea huius temporis anni.
Aderit ille Sanctus Nicolas?
Spero. Quia volo eum rogare, ut mihi miteret libros iocundos Latine scriptos. Nonne.
Optime. Si in gremio eius sedere possis et postulare dona.
Fortasse sum nimis prava, sed videbitur carite.
Ferre afferre crustula debes, et eofere.
Cum lacte, none.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Optime.
et quid te tu solesni tu epistula scribida ad sanctum Nicolaium Timoteo?
Non per multos annos scripsi, sed hoc est bonum consilium. Fortasse epistulam scribam et probe focum, probe ved ignem deponam et fortasse uxor et filia inveniant.
Hoc est consilium bonum, sed hodie fortasse nobis non est epistulam scribere, immo nobis est epistulam legere. Non est, Sanctus Nicolaus certe in polo dici possum?
Intelligo, ita.
Habitat versatur cum rebus suis, sed aliquis qui in Brasilia, in Brasilio, ad nos scripsit, non est?
Recte dices, acepimus epistulam apud secunda mensa @gmail.com. Ex qui quodam viro novus amicus noster Oswaldo qui in Brasilio habitat, et habeo epistulam licetne mihi legere.
Gaudio quando cumque leges, queso lege.
Semper gaudemus, semper gestimus accipere epistulas, quod ferre numquam accipimus, sed gaudio, ita. Okay, mm-hmm. Oswaldo scripsit, ut valetis amici, ego sum Oswaldo in Brasilio habito, et multum placet mihi audire vos in secunda mensa. Optime. Pro dolor numquam coquo nescio. Ergo ille nos auscultat nugantibus de nos nugantes de quibis coquendo rebus culinarius, sed ille nescit coquere.
non necesse est gire artem coquendi.
Ut patet.
si scit artem edendi et cibum gustandi san est, mea sententia. Sed pergas queso.
Bene, scribit. Sed habeo unam fabellam. Quidam dies in officina eram, et scripsit nunc Oswaldo hoc vere accidet. This is fabula vera. Bene. Marius, amicus meus, venit, et tulit copiam cucurbitarum, multas magnas ac pulcras.
Quam bonum.
Ergo sunt multae cucurbitae. Fortasse pepitas, cucumeres, multis caloribus nescio. Okay.
Genera multa nescitur.
Et dixit Marius, ecce, tole cucurbitas bonae sunt. Et Josephus, fortasse est tertius amicus, Josephus ait, sed in terra mea illae dantur porcis.
Cucurbitae, nescimus ubi unde Josephus ab initio, nescimus unde veniat Josephus, sed fortasse in terra altera, in loco supplaga altera nescitor. Sed in hoc loco homines cucurbitas non sumunt, immo porci.
Ita, ut videtur. Et Marius nugans dixit, idem hic, tole cucurbitas tecum. Arsus. Tu Josephe.
Hoc dicerem, si quis mihi cucurbitas daret sine pretio, laetissima accipitem.
Tecum sto. certe, ansi velim eas cucurbitas cocure et comedere sive in liquore quodam immergere ut conservandae erunt
in ut salsa menta fiat nonne
minime si velim conservare eas cucurbitas ut ornamenta et submergam in quid est liquor quod conservat sicut plastica. Vulgo Anglicae dicitur shellac.
Yeah,
it's a nescio, certe nescio, commodo Latine dicatur. Quia pulchra sunt, et habent quida sunt rugosa non nunquam multis caloribus.
Et etiam color placet et pendet certe de cucurbitas et etiam sapor placet. De gustibus non est disputandum, Timoteu.
Optimum dixisti, hoc est adagium ferre. Well, where pro de gustibus certe non est disputandum. Et hoc septimana per acta quidam discipulus prandium consumsit et alter discipulus non amavit, non amabat prandium. Et dixit fu, et ille dispuit prandium. Sed primus discipulus gaudebat, delectabat eum. Ergo dixi, noli dispuere, quod aliqui placeat. Hoc non licet, non è?
Aliis non est judicare. Si quid non aliis noceat, non est judicandum. Mea quid in sententia. Praesertim si pertinet ad cibos, sed ferre ad omnes res pertinet, non è?
Ita, umquamne aliquis, umquamne quis tuum prandium sive tuam caenam despuit?
Ita, hoc est fabella vera. Olim pater meus cum esam puella, misit ad luceum mecum panem fartum, et hoc non est mirabilis, sed id quod in pane farto inerat, certe mirabile erat cancer, et nonne cancere solent deponere quid crusta sua, nescio luna plena, vel aliquid huius farinae, cancer molis erat, et hic in terra Mariae non nulli homines solent canceres hoc modo, canceres moles hoc modo sumida inter panes, est mos fortasse antiquiorum, se certe est mos, sed quid crura huius canceris pendebant e panibus, non non li dicere, Timotei. Et sed ut suspicatis fortasse alii discipuli prandium meum pro dolor optimum sane de redebat. Quid de te?
In primis hoc erat prandium et panis fartus lotissimus. Certe ego non dispuerem, sed fortasse abstulerem tibi.
Tu dicetis, ecce ibi, specta ibi addende clanculam capitis panem fartum meum. Solentne homines Philadelphiae hoc modo cancris edida an non?
Si possumus, certe, si poteramus, certe, sed ad almam, ad litus, semper in aestate iter agimus et ibi in novae Caesarea possumus accipere. Certissime. Okay, haec est fabula mea. Fortasse natus eram puer septem, vel sex annos, ergo satis parvus puer eram, et nunquam comedi ova. Si olfacere ova in culina poteram fugi. Odor me molestabat, sapor me molestabat, non poteram consumere ova. Et amicum meum visitabam, et mater eus prandium paravit nobis. Et prandium erat panis fartus, cum ova ovis frictis. Nolebam dicere, hoc mihi non placet. Nolebam dicere, hoc non delectat me. Sed qui politus eram, et fortasse timidus. Ergo panem fartum edere conatus sum. Nihil dixi, unum morsum memordi consumi. Surexi, ad latrinam iwi, subito vomitavi.
Oh, miser Timoteo.
Ergo, verre dispui ova. Non erat obstaculum non erat animus meus, sed stomachus meus certe.
Et his diebus solis ne tu ova edita?
Ita nunc possum. Sed me puero hoc non gulam meam delectavit. Fortasse cum natus eram viginti annos, vigidi annos.
Okay, loquendum est hoc, quia nondum responsum missi ad amicum nostrum.
Es nova fabula.
We narrare a non.
Okay. Oh, auscultaris, hoc est quid tangentum, hoc est fabula alia omnino. Sed, quoque hoc septimana in Luceo meo, quidam discipulus cartellas paravit, et temptavit discere nova vocabula. Et
opus quibus facilius discere potest scripsit in ambabus lateribus, in ambobus lateribus cartularum, nonne?
Optime, pulcre explanavisti.
Se pergas queso.
Okay. Et opus erat numeros discere. Ergo, ut numerat, unus, duo, tres, quator, et cetera. Et alter discipulus dixit, magister, hoc non est rectum, ecce, et cartellam inspexi, et scriptum erat duo de wigidi.
Wigidi.
Wigidi. Non duo de viginti, sed duo de wigidi. Quod maxime placuit.
Si quis duo de wigidi annos habeat, hic licet quid fumum sugere?
Et tantum est, non licet potiones alcoholicas bibere, sed fumum sugere licet.
Licet miles fieri si tu duo de wigidi annos habes?
Ah, fortasse necesse erit si duo de wigidi annos natus sis. Certe tu es miles, quoque. Et suffragium dare si duo de wigidi annos habeas. Wigidi.
Duo de wigidi annos habet.
Quod sunt wigidi plus wigidi? Quadrigidi. Maxime placet.
Fortasse nobis es finem facere.
Certe est.
Timoteu, multum locuti sumus et pro dolor tempus fugit, in his ultimis momentis temporis quae restant, quid ni de rebus quas didicamus loquamur quicenses?
Havit semper bene hortaris, ergo ego hodie didici de pompa celebranda more Baltimoreae, et de donis a te petitis a Sancto Nicoleo libros crustula et cetera hac delectat. Quide te?
De discipulo carissimo tuo Timoteo didici, ille qui flagrat studio numerandi latine. Esquam io condo. Gaudio eum discere cum te cum magistro bono et io condo.
Oh, et gratias quoque Oswalde, gratias tibi agimus. Jocundissimum erat legere epistulam tuam salsissimam de cucurbitis et de collegis tuis. Optime. Et auditores, nunc e vobis audire volumus an sint Pompae in vestro plago mundi hoc tempore anni. An paratisne dies festos celebrari variis modis. Caterina, egoque volumus crustula torere mense decembri, et nova praecepta volumus e vobis accipere, precipue si optima praecepta, et fortasse nova admira ad crustula torrenda habeatis. Bene.
Et ado scribere potes apud Instagram secundamensa.podcast, well in canali tutubulensi apud coquamus. Vicet etiam epistulas, well voice memo obe, teleponi mitida ad inscriptionem cursualem nostrum, secundamensa.podcast@gmail.com, et hoc etiam well indicata, si quis volt crustula iam parata ad nos mitida? Apud me.
Vocate, o Vespertilio Vergilia, Crustula habeo, et subito Vergilia ad vos volabit, et abferre Crustula. O coqui et coquai, qui quoque Latine loquuntur, et omnes quibus dentes dentiant, valete.
Et momentote, si cibus est ad palatum vestrum, fruimini, fruamini, quaeso, non est aliis judicare id quo tibi placiat, de gustibus non est disputandum.
Ut omnia quae consumatis bene sapiat.